Du lytter til P1.
Hvor stod Mike Pence's galge egentlig?
Herude på græsset.
Den må have stået lidt længere nede. Når man kigger på billederne, så får man hele kongressen i billedet. Så jeg tror, den har været et stykke ned mod søen her.
Og flot konstrueret i træ. Der er nogen, der har lagt et stort stykke arbejde i det.
Med orange ræb. Det er jo fuldstændig sindssygt at tænke på, at for 3,5 år siden, der stod der tusindvis af rasende mennesker her. Og
der råbte, synes jeg, at vicepræsidenten skulle henrettes.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Washington D.C. Velkommen til andet afsnit af Stjerner og Stribers Summer Special. Alt er på spil til præsidentvalget 5. november. Både demokrater og republikanere advarer om, at demokratiet er i fare.
It's going to be the choice between respecting our democracy, what is about competence, versus chaos.
Vi besøger Det Hvide Hus, Kongressen, Justitsministeriet og Højesteret, altså de søjler, som selve det moderne USA er bygget på, for at undersøge, om politikerne har ret. Er det amerikanske demokrati ved at krakelere?
I'm not a threat. I'm the one that's ending the threat to democracy.
I dag der er vi nået til Capitol Hill, hvor demokratiet i den grad blev sat på en prøve, da en folkemængde stormede kongressen den 6. januar 2021. Amerikanerne, de stoler ikke længere på deres kongres. Det viser alle målinger. Nogle amerikanere, de er ligefrem klar til at bekæmpe deres folkevalgte med peberspray, plastikstrips og trægalje. Hvorfor? Det undersøger vi i dag. Det her og vores tre andre sommerafsnit er optaget i juni måned, altså før Joe Biden trak sig som præsidentkandidat og inden skudattentatet mod Donald Trump. Vi lever så sandelig i vilde tider. Velkommen til andet afsnit af Stjerner og Stribers sommerspecial. Stjerner og Stribers sommerteam her i Washington består jo af USA-korrespondent Philip Kokar.
Mewi.
Mewi. Hushistoriker og USA-specialist Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Tilrettelægger ekstraordinær. Extraordinary, skulle vi måske dykke her.
Extraordinary.
Lasse Berg Sørensen.
Goddag. Og hundredvis andre turister, som har forsamlet sig her ved Capitol Hill.
Der er virkelig mange mennesker, der tilbringer muligvis dele af deres sommerferie. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi optager jo i slutningen af juni måned lige nu med at fotografere den amerikanske kongres.
Vi har sat os et sted, hvor der er skygge. Jeg tror også, det er derfor, vi tiltrækker
hele verden.
Ja. Det er, hvad er det, 32 grader varmt på vej mod de 37 lover vejrudsigten. Hvordan holder du ud at bo her, Philip?
Utrolig meget aircondition.
Ja.
Og så skal man bare ikke rigtig være udenfor om sommeren.
Nej, og du er så gavet, at da vi andre pakkede udstyr ud, der løb du ned og hentede vand. Det er nærmest allerede fordampet.
Lasse Engelbrecht har cowboybukser på. Lasse Berg har lange bukser. Jeg har også lange, men...
Men dog lyse.
Jeg synes ikke helt, at jeg forberedt ordentligt.
Vi skal jo ind og være pæne lige om lidt.
Altså, vi har jo et strengt program her i Washington, og vi kommer jo steder hen, hvor der er dresscode for mændene. Og det var blandt andet langbukser. Der står også slips i dresscoden for at komme ind i kongressen. Jeg kan ikke se, at jeg har slips på. Nogle af jer faktisk.
Jeg har et slips i tasken.
Har du det?
Ja.
Har du et slips overhovedet?
Jeg har mange.
Når vi sidder her på de selv samme trappetrin, som blev stormet af tusindvis af vrede demonstranter for 3,5 år siden, så det er jo svært at, altså ikke at have alle de billeder flimrende, selvom vi sidder i noget, der ligner sådan noget relativt roligt sommerturistidyl lige nu.
Kongressen er jo ikke længere den der her smukke bygning, der bare ligger midt i Washington og ser fantastisk ud. Nu associerer man den jo med den dag. Det gør jeg i hvert fald. Hver gang jeg går forbi den, så tænker jeg, om det var det vindue, eller det var det vindue der, de smadrede og trængte ind igennem.
Altså det vi ved, det er, at de trængte jo ind fra forskellige sider. Og lige her, hvor vi sidder på vestsiden, altså der, hvor der også var nogen, der havde fået stillet en galje op til Mike Pence, der trængte de jo, forsøgte de at trænge op langs trapperne her under, hvad hedder det, kuplen jo i virkeligheden, ikke? Og imens så var der jo lige så kaotiske scener, ja, om på den anden side af bygningen. Det må have været skrækindjagende på mange måder at være her.
Det virkede jo i hvert fald for nogle af de der såkaldte militia relativt velorkestreret. Proud Boys tog den her side, Oath Keepers gik ind og begyndte at smadre sig vej fra den anden side.
Og relativt nemt. Altså, og det var også nemt. Det, der kom bag på alle, det faktisk var så nemt at storme kongressen.
Også fordi man så de her billeder af security guards, altså nærmest enlige...
Gav op over for pøblen.
Nu siger du velorkestreret, Lasse. Der har jo også i dagene op til været diskussioner på debatfora om, hvordan man skulle konstruere den der trægalje. Hvordan man binder en lykke, så den kan strammes, og hvordan, hvor man skal købe diverse remedier og sådan noget. Så det har været, det har ikke været en spontan idé.
Nej, altså, og mens galgen stod herude, der sad Mike Pence jo inde i bygningen inde bag os.
Nancy
der.
Pelosi, en hel række af de mest magtfulde mennesker, ikke bare i USA, men i verden.
Og det vilde er jo egentlig, at de senere år, der har adskillige målinger her i landet vist en stigning i antallet af amerikanere, som ikke vil afvise politisk vold. Altså for eksempel, så har Polling Instituttet, Public Religion Research Institute, lavet en virkelig interessant måling, fordi de har de seneste par år lavet 8 målinger med nøjagtigt det samme spørgsmål, nemlig, kan patrioter være nødt til at ty til vold for at redde USA? Den måling har de lavet 8 gange hen over et par år. I 2021, der svarede 15% af amerikanerne ja. Nu er tallet omkring 25% af amerikanerne. Og hvis man så brækker de tal ned og kigger på, hvor stemmer folk så, så er det 33% af republikanerne, der siger, ja, man kan være nødt til at ty til politisk vold, hvis man vil redde USA. 22% af dem, der siger ja, de er politisk uafhængige, og så 13%, det er de mindst kampivrige, det er åbenbart demokraterne. Er det nogle ret vilde tal, synes jeg?
Når man tænker over det, så er det jo egentlig meget sådan, sigende, at det passer meget godt med, hvor mange republikanere, der er magtfolk.
Ja.
Ikke fordi jeg siger, at alle magtfolk er parat til at storme kongressen og slå politikere ihjel. Men det viser jo, at der er en pæn del af det republikanske parti, der synes, at det her land er i så dårlig en fatning, at vold faktisk er et acceptabelt værktøj.
Mange ude på yderfløjen af MAGA-bevægelsen er jo kristne, og så vil sige kristne på den måde, de ser Bibelen som Guds ord simpelthen. Den skal forstås bogstaveligt. Og de er jo, viser den ene undersøgelse efter den anden, mere tilbøjelige til at sige, at hvis man går efter at bygge et samfund op, der bygger på kristne værdier, så er vold også legitimt.
Og det var jo overvejende MAGA-folk, altså Make America Great Again, delen af republikanerne, som var her den 6. januar. Det var dem, som bevægede sig op gennem The Mall. Hvad skal vi kalde The Mall for? Det er jo ligesom sådan en lang, langt område, der bevæger sig fra Det Hvide Hus.
Det er
jo
nærmest en avenue, der også er en park, og skærer igennem en stor del af det administrative Washington, hele vejen fra Capitol til The White House.
Og da de nåede herop, der ifølge et tal fra FBI, der lykkedes det mellem 2.000 og 2.500 mennesker simpelthen at trænge ind i kongressen, som vi skal ind i på meget fredelig vis, nemlig med et akkreditering om halsen lidt senere. Men Philip, kan du ikke lige, fordi det var ude på eftermiddagen, kan du ikke lige spole tiden tilbage til den 6. januar om formiddagen?
Jo, fordi sent på formiddagen, der havde Trump jo holdt den her tale, hvor man jo virkelig må sige, at de blev fired up and ready to go. Han sagde, fight like hell, fight for your country, you will have no country if you don't fight for it.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Den slags vendinger, som jo helt klart opfordrede til vold. Trump tog så sin limousine tilbage til Det Hvide Hus, han skulle ikke nyde noget af det, og folk lyttede jo til, hvad han sagde, og så gik det her op i timerne efter.
Trump selv, han benægter jo på alle planer, at han skulle med den her tale, du taler om, Philip, skulle have opfordret til optøjer, ikke?
Jeg synes, en relativt simpel tekstanalyse viser, at han siger, at de skal gøre voldelige ting og skal kæmpe for deres land. Men det er rigtigt, det bestrider han, og så har der jo været en rigsretssag, hvor senatet har frifundet ham, men det er også utrolig svært at blive dømt i senatet i en rigsretssag. Og så er der jo den her Washington-sag, som så lige nu er udskudt, men som er, om han har begået en kriminel forbrydelse, blandt andet, da han holdt den her tale.
Men det er jo også en dag, som er viklet ind i virkelig mange konspirationsteorier.
Jeg har oplevet mange steder i USA, blandt andet Texas, når jeg mødt og interviewet sådan mere moderate republikanere, altså ikke folk, der nødvendigvis synes, at Trump er Gud. Der er jo griner, når man snakker om 6. januar, som det var jo et inside job, det var jo FBI, der opfordret og manifesteret og orkestreret den her handling. Det er altså relativt udbredt i store dele af den amerikanske befolkning, at det 6. januar, det er simpelthen løgn.
Det er sjovt, du siger det. Jeg var sad med en familie i marts i Texas. Pæn familie. De sagde præcis det samme, og så spurgte jeg, hvorfor tror I det? Jamen, det var fordi alle dem, der gik og gjorde voldelige ting, de havde fuldstændig ens sort tøj på. Så det var et bevis på, at det var købt ind af Antifa-bevægelsen.
Altså oprørsbevægelsen på den yderste venstrefløj?
På den yderste venstrefløj, som så kunne iscenesætte det her kur og beskylde Trump-folkene for det.
Og så er der også mange, der mener, at det simpelthen var for nemt at trænge ind i kongressen, og det også er et bevis på, at det her simpelthen ikke har været godt nok. Og Trump har også blandt andet anklaget Nancy Pelosi, altså demokraten og tidligere formand for repræsentanternes hus, for det er hendes skyld, det er sket.
Og der skynder vi os lige at sige, fordi det skal man huske, når man diskuterer konspirationsteorier, at dem her er der i hvert fald ikke fundet skyggen af bevis for.
Nej.
Sådan. Orden i tingene. Og apropos orden i tingene, skal vi så ikke fjerne vores podcaststudie fra trappen her, og så faktisk gå ind i kongressen og besøge the crime scene?
Let's do so.
We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol.
Så kom vi ind i kongressen, vi fik vores akkrediteringer, og vi er lige gået igennem en krypt. Og da vi stoppede op der, så stod vi faktisk oven på et gravkammer, som tilhører George Washington, USA's første præsident. Det synes jeg da, det er jo historiens vingesus, der lige...
Helt vildt. Det kunne have været den første konge, der skulle have ligget der.
Ja.
Og jeg faldt ned i et kaninhul igen.
Hvad nu?
Ikke et gravkammer, fordi George Washington... Det er jo hans gravkammer, der ligger lige under krypten. Men han døde et år før kongressen stod færdig, så han blev begravet ude på Mount Vernon, hvor han havde sit landsted. Og så har der været en årlang kamp om at få stakkels Washingtons lig tilbage til kongressen.
Mm-hmm.
Det er aldrig lykkedes, men gravkammeret er der stadigvæk.
Men det er tomt.
Det er tomt.
Men ja, er der ikke noget med, der har været ballade om hans knogler?
Jo, fordi der var en gartner, der blev fyret ude på Mount Vernon. Og for at tage hævn og måske sælge det, det ved jeg det ikke, så stjal han George Washingtons kranie.
Troede han,
fordi det var en eller anden fætters kone, eller som han kom til at løbe afsted med.
Så altså, han løb afsted med det forkerte kranium?
Ja.
Jamen altså, for helvede.
Den slags sker jo.
Hvad, Lasse og Philip, hvad tror I egentlig, at George Washington, en af the founding fathers, som jo grundlagde republikken her, hvad tror I egentlig, de ville tænke, hvis de vågnede og besøgte kongressen i dag? Altså, tror jeg egentlig, de ville undre sig over, om revolutionen stadig er i gang, bare på en lidt mere ublodig måde?
Helt ærligt, så tror jeg, de ville gå rundt nede i korridorerne dernede og tænke, ej, hvor er jeg for det første dejligt køligt, fordi der er condition. Og for det andet jo egentlig utrolig civiliseret og stille og roligt. Det var der jo simpelthen ikke tilbage i...
For 200 år siden, nej. Jeg tror faktisk ikke, de ville være så overrasket. Altså, det var også kaotiske tider. Det har lige haft en borgerkrig. Ja. I virkeligheden, og store dele af USA var lovløst, dengang de var der. Mm. Altså, jeg tror faktisk ikke, de ville være så overrasket.
Man kunne jo lige fortælle dem, at der bare sådan på det seneste år har været en forsamling her i bygningen, præget af kaos, tumult, polarisering. Det ville muligvis ikke imponere dem, vel? Et år med kaos, hvor formanden for huset blev væltet, så fik de en periode uden formand, så har staten været ved at lukke ned, fordi politikerne ikke kunne blive enige om at forlænge budgettet. En historie, som Philip elsker, og det er fordi de hele tiden er lige ved at...
My favorite story. It happens every month.
Ja, lige præcis. Men Philip, hvis du så nu skulle forklare dine nevøer, hvad er det, de hedder? De er så søde.
Andreas og Adam.
Ja, hvis du skulle forklare Andreas og Adam, hvis du nu havde dem på rundtur med herinde i stedet for os, hvordan ville du så forklare dem, hvad kongressen egentlig er for et sted?
Jeg var faktisk bange for, at min ældste nevø kendte reglerne bedre end mig. Men kongressen er jo her, hvor man vedtager lovgivning i USA. Der er to kammer, der er det store repræsentanternes hus. Over 400 medlemmer, de er valgt for 2 år. Det er også der, vi ser lidt af de her, lad os sige, tosser. Fordi det er relativt nemt at komme ind i repræsentanternes hus, i modsætning til senatet, hvor man sidder i 6 år, og hvor der altså kun er 100 medlemmer, og hvor det er ret svært at blive valgt til. Det er lidt de mere fornuftige, der sidder over i senatet.
Men det synes jeg var meget pædagogisk, Philip. Så lad os nu spørgsmål, om du kan være lige så pædagogisk, fordi i første afsnit af den her sommerserie, der talte vi om præsidentens magt. Hvis du nu skulle forklare, Andreas og Adam, hvad kongressen har af magt, det kommer vi selvfølgelig til at grave meget mere ned i, men prøv lige at vise os, hvor pædagogisk du kan være.
Helt kort. Det er jo kongressens to kammer, der har initiativretten, når man må sige, til at lave lovforslag og vedtage love. Det sagde du sådan set også, Philip. Vigtigt, det er, at de sidder på pengepungen. De sidder på den store, tykke, fede amerikanske pengepung. Og det er vigtigt, den må Trump eller Biden eller præsidenten sådan set ikke røre ved direkte. Der er mange af dem, der rigtig gerne vil, men de må ikke. Det er kongressen, der styrer det der. Og så har kongressen jo altså også muligheden eller retten til at stille præsidenter for en rigsret, hvis de skulle gå hen og opføre sig på en måde, som ikke er i orden.
Altså hvis man synes, det larmer lidt her, hvor vi sidder, så er det jo fordi, vi er på en arbejdsplads. Det er jo altså et arbejdende parlament, hvor vi jo, synes jeg, meget stærkt ankom med et tog. Et lille underjordisk tog, og Lasse Berg var omtrent så begejstret, som han må have været, da han var 6 år, og det endelig blev juleaften.
Ligesom Joe Biden, han elsker også tog, ikke? Så jeg har det bare med en metrotog, undergrundstog.
Men det er simpelthen et underjordisk tog, der forbinder kongresbygningen, sådan, fordi den er jo, det her område er jo gigantisk.
Og forbinder med de kontorbygninger, som ligger uden for selve Capitol Hill, sådan at de stakkels senatorer og repræsentanter ikke skal gå i den bane hede.
Du ser fuldstændig latterligt begejstret ud, da du kom ind i det tog.
Det er faktisk også ret heldigt, fordi hvis man besøger Capitol, som almindelig turist, kan man jo ikke tage det tog. Nej. Det er kun fordi, vi har vores akkrediteringer.
Jeg synes altså, det er vildt at gå ind igennem de der korridorer. Det er jo vildt flot, det hele. Altså søjler og... Så lagde mærke til... De har jo ikke udskæringer i panelerne. Det ser sådan ud, men det er malet det hele. Det er jo flade vægge, men alle paneler, som ser ud til at være overalt på væggene, er malet ind. Jeg kom bare til at tænke på, hvor nederen det måtte være at være maler her. Gider I lige at fikse det lidt? Nå ja, præcis 3 år senere.
På den anden side, ja, så ved man, at de har et job, ikke?
Jo.
Og så vi jo også, Speaker Mike Johnsons, i hvert fald hans kontor, ikke?
Magiske Mike og skiltet hen over døren ind til kontoret, som jo... er blevet afbildet virkelig mange gange i forbindelse med alle de her slagsmål, de har haft om, hvem der skulle være formand.
Og blevet skiftet mange gange også, ikke?
Jo, skiftet mange gange.
Jeg synes bare, han dukker op i vores liv hele tiden, fordi nu er det jo en arbejdstur. Men i går var vi på en bar, det kan vi godt afsløre, der hedder Off the Record, som jo har sådan nogle satiretegninger, politiske satiretegninger på deres, hvad hedder sådan nogle coasters, hvad hedder de?
Ja,
dæksevis.
Så når man sætter, hvis man er sådan lidt irriterende type, når man har gæster, så beder man dem om at stille deres glas på sådan en ting under glasset. Ikke?
Ja, sådan et lille papstykke.
Et papstykke.
Der er nok en lytter, der skriver ind,
hvad det hedder. Ja, og siger, at man ikke er irriterende, når man bruger dem. Men der var han jo også afbildet. Han fylder jo meget her i byen, ikke?
Jeg tror også, mange er overrasket over, at han har overlevet så længe. Altså, ja. De fleste har givet ham et par måneder. Så han faktisk stadigvæk sidder på posten. Det er lidt en triumf for ham.
Og så er den tredje mest magtfulde mand i landet. Mm. Så han er jo ikke hvem som helst.
Han og alle de politikere, der arbejder her i kongressen, altså både i repræsentanternes hus og i senatet, de har jo sådan set til opgave at holde præsidenten og magten i ørerne. Og vi skal tale om deres beføjelser lige om lidt, men man må sige, de har jo altså også i de her år relativt svært ved at holde sig selv i ørerne, eller holde sig selv i skindet i hvert fald, ikke? Fordi der har jo været splittelse og krig i kongressen altid. Men det er vildsær, vi er vidner til. Altså tonen er hård, og jeg kunne da godt tænke mig, at vi lige genbesøger et lille passage fra repræsentanternes hus her for et par måneder siden. Det var i maj måned, hvor Marjorie Taylor Greene, altså Trumps støtte på den yderste højrefløj, hun beskyldte et demokratisk medlem for noget af en brøde, nemlig at have falske øjenvipper. Og det ville Alexandria Ocasio-Cortez, altså også kendt som AOC her i bygningen, hun nu ser ud på den yderste venstrefløj, det ville hun ikke finde sig i. Prøv lige at høre her.
I think your fake eyelashes are messing up.
No,
what you're
I know.
Order.
I do have a point of order, and I would like to move to take down Ms. Green's words. That is absolutely unacceptable. How dare you?
Kan I jo sige os? Hun er vred.
Hun er hissig.
Feelings hurt.
Her words down.
Oh,
girl, baby girl.
Oh, really?
Don't even play.
Baby girl,
We are going to move, and we're going to take your words down.
I'm just curious, just to better understand your ruling, if someone on this committee then starts talking about somebody's bleach blonde, bad built butch body, that would
what?
Not be engaging personalities, correct?
A what now?
A what now?
What now?
Bleach blonde, bad built butch body?
Bleach blonde. Man kan jo ikke, det er sådan en spiritusprøve. Bleach blonde, bad build, butch body.
Den har hun forberedt sig på, den der.
Det tror jeg også, der er jo ingen, der kan sige det der.
Jeg tror måske, det er, fordi hun er crossfitter hjemme i Georgia, om det er det, det handler om. Hun er en ret muskuløs dame. Og hende, der siger det, hun har taget patent på lige præcis den formulering, for at bruge den sådan i fundraising-sammenhæng. Og
nej,
det har hun jo selvfølgelig også fået kritik for.
Altså, det har hun gjort efter det her skænderi, ja, som selvfølgelig er gået viralt. Så altså, i det her klip, der har vi jo altså i det ene ringhjørne Marjorie Taylor Greene, indflydelsesrig, ultrakonservativ konspirationsteoretiker, som jo står læst og bræst med Trump ude på den yderste højfløj. Og så har vi jo AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez, en del af The Squad, som de kalder sig for i hendes gruppering, altså yngre venstreorienterede politikere på den yderste venstrefløj, som presser Biden og de moderate demokrater på en masse forskellige emner, blandt andet på Israel. Philip, vi har jo før talt om Marjorie Taylor Greene, fordi hun er jo sådan set ekspert i at få folk til at tale om sig. Men kan vi tale lidt om, hvordan man kan bruge hende til at illustrere splittelsen hos republikanerne i huset i dag?
Jeg synes, hun først og fremmest er et udtryk for en kultur og et mediebillede. Altså Marjorie Taylor Greene har jo ikke nogen indflydelse, i hvert fald ikke lige nu. Hun har kørt ud på et fuldstændigt sidespor i det republikanske parti, endda smidt ud af den gruppe, hun sad i, fordi hun kaldte en kollega for Little Bitch. Og hun formåede heller ikke at vælte Mike Johnson, efter han gik med til Ukraine-støttepakken for nylig. Så hun har ikke rigtig nogen politisk indflydelse, men hun sætter jo dagsordenen. Altså, det her klip blev spillet på alle tv-stationer samme aften i USA. Og hun har i den grad sat en mediedagsorden. Og for eksempel under Bidens State of the Union-tale, som jeg selv stod og hørte her få meter fra, hvor vi er, der råbte hun jo også op til Biden. Og det er der jo egentlig mange, der gør under talen, men Biden valgte at respondere på det, hun sagde. Så det viser også, at selv i Det Hvide Hus, så kigger man på den her kvinde, også selvom hun faktisk ikke har så meget politisk indflydelse, fordi hun trænger igennem mediebilledet.
Og hun er jo blevet kørt ud på et sidespor. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men hun bliver jo alligevel set lidt som et symbol på de her, på MAGA-fløjen i det republikanske parti i repræsentanternes hus. Og det er jo en fløj, som vi har talt om mange gange, The Freedom Caucus for eksempel, en gruppe af republikanere, som står enormt stejlt på budgetspørgsmål. De vil simpelthen skære ned i de amerikanske budgetter. De vil ikke finde sig i, at USA kører på det her gigant underskud år efter år. Og så står de jo for en kultur, hvor det egentlig handler mere om at rive ned, end at lave lovgivning. For de foreslår nogle ting, som ingen ud over den gruppe der er interesseret i at være med til. Nogle meget, meget voldsomme nedskæringer af budgetterne, for eksempel. Bund og grund vil de jo gerne afskaffe Washington som politisk scene.
Og hvis Trump kommer tilbage, så kommer hun jo også ind i centrum igen. Altså, så er hun ikke ude i periferien længere.
Ja, fordi han kan godt lide hende.
Ja, præcis.
Selvom han jo har banket hende på plads lige for nylig, som du lige antydede, ikke, Philip? Altså, han var jo tilbage Trump for første gang siden stormen på kongressen i juni måned. Og der var det jo lige pludselig et helt andet billede, hvor han ellers har støttet og underbygget, bakket op om den her vilde fløj, og fået dem til at gøre en masse ting, afsæt McCarthy som formand for eksempel. Så pludselig var han The Uniter, der kom tilbage. Han talte med senatorerne, han talte med repræsentanternes hus.
Altså for at vise sig som
præsidentiel. Som en person, man godt kan stole på. Mm. Og der lavede han jo blandt andet sjov med Marjorie Taylor Greene, hvor han sagde, og kan du også finde ud af at opføre dig ordentligt nu? Og han var pæn og sød i forhold til Mitt Romney, for eksempel. Altså en republikaner, han hader, fordi han Mitt Romney jo stemte for at dømme ham.
Men han skal jo også de republikanere tilbage til valget. Han skal ellers vinder han jo ikke.
Alle sammen tilbage, og så pludselig er tonen blevet anderledes.
We have great unity, we have great common sense, a lot of very smart people in this room, and a lot of people that love our country. They love our country beyond just about all else.
Men hvad så med venstrefløjsdemokraterne her i repræsentanternes hus? For det er jo også en splittet flok.
Det er rigtigt. Der er en venstrefløj, The Squad, som vi ofte hører om. Nogle gange er jeg lidt kritisk over for, at vi kalder dem for venstrefløj, fordi hvis de var danske politikere, altså jeg vil faktisk sige, at nogle af dem kunne være socialdemokrater, nogle af dem kunne være medlem af SF. Måske når det gælder sådan noget værdipolitik, Gaza, indvandring, så ligger de lidt mere ude på venstrefløjen, måske lidt mere Enhedslisten. Men når det gælder skatteforhold for eksempel, så er de jo ikke i danske øjne røde.
Så det er især den der værdipolitik, der gør, at sådan et klip, som det vi lige har hørt, det bliver så set og udbredt, som det bliver. Fordi på den ene side har du Marjorie Taylor Greene, der siger vilde ting, vilde konspirationsteorier. På den anden side har du en gruppe af kongressen, som står på de helt venstreorienterede værdipolitiske spørgsmål, køns- og racedebatten for eksempel. Så at lægge de to ting sammen, det er jo ligesom det er ild og dynamit.
Når man lige hører Marjorie Taylor Greene og Alexandria Ocasio-Cortez sidde og svine hinanden til, ikke, for deres kropsbygning og falske øjenvipper, så tænker man, at det måske lyder som sådan et løsstående afsnit af Real Housewives from Capitol Hill, som Lasse Berg plejer at kalde det for. Men Philip, du siger jo faktisk, at altså, huset er det sted med de største dramaer i den her bygning.
Det er det, fordi de sidder altså kun 2 år i gangen, de er nærmest i evig valgkamp, og du ser også lidt crazy personager komme ind. Det er langt sværere at blive valgt til senatet, de sidder i 6 år, men skifter kun en tredjedel af senatet hver gang. Det betyder, at hvis der er nogle folkelige bevægelser, så ser vi dem i huset meget hurtigt, men det gør man ikke i senatet.
Og så er de også hele tiden i valgkamp, vel nærmest,
præcis,
når de kun sidder?
De skal hele tiden have opmærksomhed. Og sådan en som AOC, hun er sikkert også provokeret af, hvad Marjorie Taylor Greene siger, men hun ved også godt, at hendes egen Instagram-account får virkelig gode dage efter sådan et optrin.
Girl, baby girl.
Det er jo ikke alle, der faktisk sidder i de der 2 år, selvom det ikke er særlig meget. Vi har jo George Santos, vores ven, som jo blev smidt ud en gang efter den 2-årige periode var, apropos crazy personage, var jeg lige ved at sige. Ikke?
Altså den her unge republikaner med et CV, der viste sig at være altså, vild fiktion, og som så i øvrigt havde ret stort luksusvareforbrug på de amerikanske skatteyderes regning.
Og havde været drag queen i Brasilien.
Men ikke ville stå ved det.
Nej.
Men nu gerne vil stå ved det.
Og nu muligvis er tilbage og laver cameo som,
som drag queen.
Sin drag queen persona.
Ja, du kan købe hilsner fra ham på sociale medier.
Han skal
i drag outfit.
Det er jo også en karrierevej at få, efter man har siddet i kongressen.
No, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Lasse E., nu tilspørger jeg hushistorikeren i dig, for der har jo siddet virkelig mange kendte ansigter i huset gennem tiden. Også altså så langt tilbage i tiden, at falske øjenvipper ikke var blevet moderne endnu.
Ja, og det, jeg kan lige så godt sige med det samme, det er en broget forsamling, man kan hive ud derfra. Ikke? George Washington, vores gamle ven, vi lige har været nede og trampe rundt ovenpå. I hvert fald hans spøgelse. Han sad der jo. Som blev så sidenhen første præsident. Abraham Lincoln sad der også for The Whig Party. Ikke for republikanerne eller demokraterne. Og George Santos sad der, som vi lige har talt om. Og så var der en, som du godt kunne tænke dig, at vi snakkede om, Lasse. Sonny Bono.
Ja.
Hvorfor vil du gerne snakke om ham?
Jamen fordi, så vidt jeg ved, så er den eneste kongresmedlem, som har haft et nummer 1 hit på den amerikanske Billboard chart.
Med Cher.
Med Cher, selvfølgelig. Never ja, okay. Forget Cher.
Det er sjovt nok. I got you,
babe. I got you, babe. Okay, alle de her repræsentanter, som de jo hedder på amerikansk, altså folkevalgte politikere til repræsentanternes hus, de har jo altså til opgave at holde magten i ørerne. Hvad har vi set af eksempler på det de senere år?
De kan jo begynde rigsretssager. Det så vi jo 2 gange med Trump. Først i forbindelse med samarbejde med russiske agenter, og så til sidst med stormen på kongressen. Det var så en rigsretssag, de gennemførte, faktisk også efter, at han var stoppet som præsident. Vi så også med Clinton i 90'erne. Han kom jo også for en rigsretssag. Så det er jo et af deres muligheder. Det er det stærkeste værktøj, de har.
Så er det husets opgave at lave høringer, og så altså kunne stille præsidenter, men vel også andre, altså embedsfolk og sådan noget.
Ja, ja, man kan jo ministre og så videre. Ja. Og huset er ligesom anklageren, skal rejse en sigtelse, finde en bevismateriale frem, og så bliver det præsenteret for senatet, der så fungerer som dommer. Så skal der være 2/3 flertal for, at man faktisk får en dom, og det har indtil nu vist så umuligt at opnå.
Nå, så synes jeg egentlig, vi skal begynde at bevæge os over mod senatet, men jeg vil bare gerne lige høre, om I har nogle spørgsmål, fordi jeg har fået en ny bog.
Åh, ja. Har du læst den?
Altså, den er...
Hvad vejer den bog? 10 kilo?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, den er lidt over 800 sider lang, og så kommer der, hvad der i hvert fald er 200 siders appendix, og den hedder jo Guide to Congress, 4th edition. Og der står simpelthen... alt i den, men jeg synes bare, det er meget imponerende, at en guide til Folketinget, den er sådan lidt tykkere end en pjæse. Og guiden til kongressen, den er, det ved jeg ikke, prøv lige at bære løften.
Er det også en social etikette?
Nej, desværre, der står altså ikke noget om dresscoden i den.
Jeg kan mærke, at det er en god bog.
Ja, er det ikke det? For sådan en hushistoriker-type som dig?
Kan du fortælle lidt om, hvad der står i den?
Bare begynd fra side 1.
Kan du give et ris?
The First Continental Congress. Colonial Wars from 1689 til 1763. Altså, ja, den tager den fra bunden, kan vi godt sige.
Ja, men vi har lidt godnatlæsning i den der, ikke? Vi når...
Åh, oh, god lyd.
Den er jo absurd tung. Nå, 1000 siders kongreshistorie. Jeg tror lige, jeg lader den ligge her, mens vi går over til senatet, ikke?
God idé.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
Hvad siger du, Lasse?
Jeg siger, det var de vinduer, altså lige derovre til gengæld, som... Ja, militær. Det var Oath Keepers, der forsøgte at smadre dem med politiskjold, de havde taget fra kongresspolitiet.
Vi står lige ude foran senatets kammer. Vi måtte ikke have vores udstyr med derinde. Vi måtte ikke engang have mobiltelefoner med derinde. Og det er jo ret sindssygt at se det på sådan en stille dag, hvor man kan se de der tykke, bløde, blå gulvtæpper og fint gult sådan silketapet og senatorernes sådan skrive, eller hvad skal man sige, kontorpladser i sådan noget mørkt træ. Når man så sammenligner med, hvordan der så ud for 3,5 år siden.
Jamen, det er jo meget smukt og idyllisk, men jeg kan ikke forestille sig, at der har været de her writers, som altså også gik op på talerstolen og tog selfies midt i det der Ragnarok.
Ja, altså folk med Trump-flag rundt om skuldrene, de tog billeder af sig selv over det hele. Det var også stort for dem at være inde og se det der. Du op i formandens stol der, som du sagde, lignede en gamerstol.
Og alt imens så var Nancy Pelosi og Mike Pence altså omgivet af sikkerhedsfolk, der var rædselsslagne for deres liv.
Burede sig inde et eller andet sted for at undgå.
Altså, vi står faktisk her med et gammelt billede inde fra senatets kammer, hvor vicepræsidenten stod. Altså, på det tidspunkt, Mike Pence stod i dag, og det er Kamala Harris, der sidder i den. Den ligner altså helt ærligt. Ja, den ligner lidt en gamerstol, ikke? men på den dag, der var de jo trængt så langt ind, at demonstranter simpelthen sidder oppe på vicepræsidentens stol. Altså, samtidig med, at galgen til ham står ude på plænen. Og endda tager sig tid til at tage billeder af hinanden, mens folk, der arbejdede der, selvfølgelig var flygtet ud af rummet. Det er jo inde i senatets kammer, at senatorerne sidder og stemmer. Og der ligger sådan nogle lange lister derinde, hvor alle senatorernes navne står i midten af alfabetisk rækkefølge. Vi begynder med Baldwin, og så slutter vi ned hos Young. Og så kan man sætte kryds i yes or nays. Og der står også ligesom forprintet, hvilken lov er det, de stemmer om på hvilken dato. Og det er jo lidt det, vi snakker om før. At det er derinde, de sidder og stemmer om for eksempel en rigsretssag, som er anlagt over hos naboerne, over i repræsentanternes hus.
Altså en lov kan først blive vedtaget, når den er gennemført af begge kamre, og så i virkeligheden også underskrevet af præsidenten. Mm. Så det er jo vigtigt, det her.
Philip, hvis du på... Nu lad være med at smide dine nevø under bussen, ikke? Kan du på 60 sekunder forklare senatet?
Senatet har 100 medlemmer, der er to fra hver stat, og det gør også, at det skævvrider billedet lidt, fordi selvom der er over 50 millioner mennesker i Californien, så er det lige så mange senatorer som en lille bitte stat, der måske har en halv million indbyggere. Så det er et relativt konservativt sted, også fordi folk sidder i 6 år ad gangen, så det er jo ikke fordi nye vinde i befolkningen bare blæser ind i senatet. Det tager ret lang tid.
Lasse, som vi talte jo om det lige før, da vi var over i huset, det andet kammer, så var det jo altså et flertal, som jo var ledet af demokrater, som stemte for at stille Trump for en rigsret, altså for at have opfordret de her demonstranter til at marchere mod kongressen. Men senatet, som jo altså skulle afgøre, om han var skyldig eller ej, de frikendte ham. Er det et eksempel på, at systemet fungerer, eller er det et eksempel på, at systemet ikke fungerer?
Hvis du spørger en demokrat, så er det et eksempel på, at systemet ikke fungerer, for de var jo fuldstændig overbevist om, at Trump var skyldig og gjort ting, som var ulovlige. Det er også det, han står anklaget nu for i en føderal retssag, men vi kender jo ikke udfaldet. Vi ved ikke, om man rent faktisk vil blive dømt skyldig. Men det afhænger jo fuldstændig, hvem du spørger. Demokrater vil sige, at rigsretsprocessen fungerer ikke længere. De fik ikke Trump fældet, på trods af, at han har gjort sådan og sådan og sådan. Rigtig mange republikanere vil sige det absolut modsatte. At retfærdigheden skete fyldest. Trump gjorde kun det, han gerne måtte, og sådan set uskyldig.
Det er jo vigtigt at påpege en rigsretssag, og ikke en straffesag. Mm. Det er en politisk retssag, og det har altid været intentionen, at det skal være svært at fjerne en præsident.
I et politisk klima, sådan som kongressen fungerer lige nu, med en meget, meget dyb splittelse, ikke bare i kongressen, men også ude i befolkningen, så fungerer det måske ikke. Det er der i hvert fald jo rigtig mange eksperter, der mener, at det ikke gør, fordi at man som republikaner aldrig nogensinde kunne finde på at dømme sin egen repræsentant, fordi så kommer der muligvis, så kommer fjendens mand ind i stedet for.
Og, det og kan, omvendt.
Og omvendt, mm. Ja.
Så de hele tiden holder en anden skak på den måde?
Ja, i et system, hvor der er to partier, der har magten, og hvor at, kan man sige, både befolkningen, men også kongressen er delt nogenlunde lige på midten, så er det ikke et særligt effektivt middel i forhold til at slå ned mod nogen, der har diktatoriske ambitioner.
Det er jo mystisk, at folk er så bange for at vælte deres egen, fordi det er jo en vicepræsident fra deres eget parti, ja, der skulle komme til magten. Så i virkeligheden handler det nok også om frygten for personen Trump, for eksempel.
Ja, eller kærligheden til ham. Ja. Fordi republikanerne, de skal ikke bede om at have en anden republikaner, de vil have Trump.
Jeg har lyst til, at vi lige kører ud af et andet spor, fordi senatorerne, altså dem, der jo huserer inde i den der smukke sal, vi lige har været inde i, de har det jo faktisk med at gå hen og blive præsidenter. Eller i hvert fald prøve på det. Lasse E., kan du belære os? Eller, eller har du fået hedeslag?
Jeg har fået hedeslag. Nå, men det er jo klart, altså det at stille op som senator kræver flere penge og en større organisation, end det gør at blive valg til repræsentanternes hus. De fører sådan set valgkampagner, der mere minder om et præsidentvalg, så du ser også ret ofte folk med ambitioner om at ende i det hvide hus i senatet, ikke? Og det er Barack Obama, det er Joe Biden, det er en lang række politikere, det er Nixon, det er Kennedy. De har sådan set rigtig mange af dem lige taget en tørn i senatet først.
Kamala Harris?
Kamala Harris.
Det har jo nærmest været reglen, at man skulle have været senator eller guvernør for at kunne blive præsident. Trump, ja, var faktisk en af dem, der så brød den uskrevne regel.
Ja.
Nå, men prøv at høre, venner, det var faktisk, indrømmer lige, et lille historisk sidespor, men kongressen har jo været på kogepunktet politisk, ikke bare i år, ikke bare sidste år, ikke bare i 2021, det har den jo været i, med mellemrum, i hundredvis af år. Jeg har engang hørt i Stjerner og Striber, nogen fortæller om, at der var tæskehold herinde under borgerkrigen.
Det var der jo. Altså, dem der går og kigger på tegn på, at vi står midt i et politisk klima, der eventuelt kan udløse en borgerkrig. De kan jo godt lide at kigge lidt tilbage. Og så, ja, hvor skal man så hen? Så skal man hen til de årtier før borgerkrigen, fordi der var der jo vitterligt. Altså, der var jo korporlige slåskampe i kongressen relativt jævnligt. I de to årtier op til borgerkrigen startede, der var der faktisk 70, som vi kender til, som blev skrevet ned. Det gjorde man nemlig ikke dengang. Man forsøgte at skjule det, når der skete den slags. Men 70 tilfælde, hvor medlemmerne af kongressen er røget totterne på hinanden.
Altså fysisk?
Fysisk. Og det var så ikke bare med knytnæver dengang. Dengang der var der faktisk en tradition for, at man brugte jernstænger eller store kæppe. Så det var sådan, det var selvfølgelig, fordi man debatterede noget, der var rimelig betændt, nemlig hvorvidt man skulle afskaffe slaveriet, eller man skulle blive ved med. Og så der var, følelserne var på kogepunktet. Men der var flere tilfælde af folk, der var meget tæt på at dø af de der læsterlige tæv, de fik. Og flere, altså der var simpelthen grupper af tæskehold tilknyttet hvert parti dengang. Så man havde ligesom den der, okay, hvis du kommer for godt i gang med at kritisere os, der holder slaver, så kan du godt risikere, at når du går ned ad gangen her, så får du nogen på hovedet med en jernstang.
De giver begrebet en chief whip lidt et andet udtryk, ikke?
Men vi ser jo også de der slåskampe, eller sådan tegn på dem, herinde i bygningen nu jo, altså ikke mindst vi står, vi opfører os ordentligt, ikke? Men vi har jo talt om nogle af de her optræk til fysiske slåskampe i Stjerner og Striber i løbet af det seneste år. Blandt andet skal jeg indrømme min favorit, jo en tidligere MMA-kæmper, som også er senator for Oklahoma, som er ved at komme op og slås med en fagforeningsboss, hvor Bernie Sanders af alle mennesker må bede dem om at styre sig. Det var fuldstændig vanvittigt.
We're not going to be talking about physical confrontations here.
You want to fight me?
Kønt par at sætte over for hinanden. Fagforeningsbossen i øvrigt med sådan en accent, som man vil give dem i en film, hvis man skulle lave en film om en fagforeningsboss. Sådan et godt italiensk drev. Og der siger McMullen der, eller Mark Wayne Mullen hedder han. Han sagde, sir, this is a time, this is a place. We can do it right here.
Sir, this is a time, this is a place. If you want to run your mouth, we can be two consenting adults. We can finish it here.
Okay, that's fine. Perfect.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
Well, stand your butt up then.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, hold, stop it.
Og så sad Bernie Sanders og forsøgte at stoppe løgene. This is the U.S. Senate. This is the U.S. Senate.
This is a hearing. And God knows the American people have enough contempt but Congress, let's not make
it
worse.
I don't like thugs and bullies.
I don't like you, because you just described yourself.
Hold it.
Men det er faktisk meget interessant, at det typisk er i høringer, at de provokerer hinanden på den måde, for de ved godt, det kan de ikke inde i salene, fordi der er regler for, hvordan man taler til hinanden, at de kan faktisk blive udelukket fra taletid og blive censured for at gøre den slags. Så det er altid til høringerne.
At de skaber sig.
Yes.
Så var der lige et episode med vores, også en ven af programmet, Matt Gaetz, altså en del af The Freedom Caucus. Han, i forbindelse med, at de forsøgte at afsætte McCarthy, deres flertalsleder, og så efterfølgende skulle finde en ny, det tog jo mange, mange uger for dem at finde en der. I den forbindelse var han jo ved at få slås, eller få tæv, og det foregik ind i salen. Mm. Altså en, der kom hen imod ham med løftede næver og sagde, nu skal du have nogen på hovedet.
Smukt.
Ja, så lad os slet ikke gå ned ad den sti, som hedder historiske dueller i og omkring kongressen, fordi det er de så i det mindste holdt op med. Men prøv at høre, når I fortæller om de her sager, og man så samtidig kigger på målingerne om, hvordan det går med tiltroen til de amerikanske institutioner, så kan man måske godt forstå amerikanerne, fordi mistroen er gigantisk, og ifølge en serie Gallup-målinger, så er den amerikanske institution, som amerikanerne de stoler allermindst på, det er kongressen. Den institution, de stoler allermest på til gengæld. Kan I gætte, hvor den ligger henne?
Delstaterne.
Ja, lige præcis. Den ligger hjemme hos amerikanerne selv. De stoler på deres lokale regeringer. Altså dem, de kan se. Og ikke på den her sump, som Trump kalder Washington for. Hvorfor står det så slemt til, tror jeg?
Vi har jo lidt af det samme i Europa, hvor man også har en tendens til at sige, at det er Bruxelles skyld, når der er noget galt, men vi stoler på vores egne. Så skal det jo også siges, at meget af det, der foregår her i de her smukke haller, er jo også noget, vi nærmest vil kalde korruption i Danmark. Der er utrolig mange penge involveret i at både opstille, men også bare få et møde. Altså hvis du er lobbyist, og du skal have et møde med et kongresmedlem, det koster altså som regel penge. Og der er nærmest uofficielle prislister helt op til $50,000-$100,000 for at få et møde med The Big Wigs. Det er jo nogle ting, der får det til at se meget, meget uigennemskueligt ud for almindelige borgere.
Men når den her måling, eller de her målinger viser, at det specifikt er kongressen, og ikke for eksempel Det Hvide Hus, ikke Højesteret, ikke Justitsministeriet, men kongressen, som amerikanerne har mindst tiltro til, hvad tror du så, det handler om?
Det kan jo for eksempel være, at de ikke har kørt med budget i mange år.
Man kører nærmest med midlertidige budgetter hele tiden.
Ja.
Det har jo været en samspilsramt kongres, det tog dem jo virkelig lang tid, for eksempel at give penge til Ukraine, og så selvom et kæmpe flertal her i kongressen faktisk støttede det, så kunne de ikke få noget at vedtage det. Altså det viser jo også, at det er en kongres lidt i krise.
Det er jo også en kongres, hvor moderate politikere lige så stille forsvinder. Hvis man går tilbage til 70'erne, så var der, jeg tror det var omkring 150 politikere, republikanere og demokrater, man definerede som moderate, altså inde på midten, så havde det så yderfløjende. Hvis man spoler tiden frem til i dag, så er det 25, man definerer som moderate. Så det er ikke så mærkeligt, der opstår både slåskamp, men også den her følelse i befolkningen, at de mennesker kan alligevel ikke tale sammen, så hvorfor skulle de repræsentere os? Hvorfor skulle de lovgive for os?
Det er jo 3,5 år siden, at den her menneskemængde væltede op mod kongressen. Det er 3,5 år siden, at mellem 2.000 og 2.500 mennesker trængt ind i bygningen gennem døre, gennem vinduer osv. Folk var klar med peberspray, plastikstrips og sågar den her famøse trægalje. Hvad er egentlig det største spor fra 6. januar, vi kan se i samfundet i dag? Altså udover de retssager, der er kommet i kølvandet på det?
En af de ting, vi har set efter 6. januar, det er, at nogle af de her mere ekstreme grupperinger og militser, som i virkeligheden ønsker en revolution, de er blevet langt mere forsigtige. Altså, de er gået under jorden og skriver også slet ikke offentligt på samme måde, for eksempel. De ved godt, at ordensmagten holder øje med dem nu på en anden måde før 6. januar.
Ja, de har fået store fængselsstraffe, mange af dem, og blevet retsforfulgt, og det gør jo nas og skaber frygt for, at hvis man får de samme ambitioner på et tidspunkt, så får det konsekvenser.
Der har jo været op mod 1.000 tiltaler i kølvandet på 6. januar. Men lad mig så lige spørge jer sådan her. Hvor rustet er kongressen i dag i 2024 egentlig til at holde sammen på demokratiet?
Jeg vil sige, at det seneste halve år har vi faktisk set en mere moden kongres. De har vedtaget Ukrainepakken. De har
heller ikke startet en rigsretssag mod Biden, hvilket faktisk var forventningen i efteråret, at der ville komme, at det så er en rigsretssag uden noget indhold. Men de fleste her i byen regnede egentlig med, at republikanerne ville indlede en rigsretssag mod Biden, bare for at drille ham op til valget. Og det er altså faktisk ikke sket.
Det er jo sjovt, at altså, lederen af det republikanske parti, altså flertalslederen i repræsentanternes hus, som tilhører den yderste højrefløj på det, man kalder det kristne højre, at han pludselig er blevet sådan en slags forener. Altså han har jo sørget for at hive demokraterne med over og vedtage for eksempel hjælpepakker til Ukraine. Og det har han jo blandt andet gjort, fordi Trump har gjort det tydeligt, at okay, tiden med slagsmål og vild splittelse og vanvittige udsagn i repræsentanternes hus skal i hvert fald for en stund lige lægges lidt væk. Ikke?
Så Philip, når du siger, vi har set en mere moden, var det det, du sagde, voksen kongres? Så vi kan faktisk godt, på trods af alt det, der er sket, konstatere lige nu, at kongressen er et bolværk og fungerer som et bolværk, i hvert fald lige nu, mod kræfter, der for eksempel vil omstyrte demokratiet.
Ikke nødvendigvis, altså jeg snakker mere om, at de faktisk har fået gennemført nogle ting på det seneste. For vi har jo set, det har jo ikke været muligt at stoppe Trump, for eksempel efter 6. januar. Det var så også en lidt sær afstemning, fordi han var altså på vej ud af det Hvide Hus. Ville den have set anderledes ud, hvis han stadigvæk havde nogle år tilbage? Det kunne man spekulere omkring.
Det fedter løs for ham dernede, jo. Altså, fra at have været frække ude på fløjen og have lyst til at provokere demokrater og moderate republikanere, så er det jo pludselig blevet til sådan nogen, da Trump ankom. Så var der en, der foreslog, skal vi ikke genindføre $500-sedlen med Donald Trumps ansigt på? Skal vi ikke give Donald Trump en medalje for hans udenrigspolitiske bedrifter? De stod i kø for at lave, de ville også lave en lufthavn med hans navn osv. Altså, lige nu fedter de jo for den mand, de regner med får magten. Hvad den mand så ender med at gøre, når det nu er Donald Trump, så tror jeg ikke, jeg skal i hvert fald ikke stå her og sige, at det bliver den moderate forener af USA, vi får se i Det Hvide Hus.
Men der er jo, Philip, det har du i hvert fald nævnt før, og det har jo ikke så meget med kongressen at gøre, men der er jo faktisk en tredje eller fjerde knap, man kan trykke på. Det er kabinettets mulighed for at afsætte en præsident, hvis de synes, det måtte være nødvendigt.
Jo, og kabinettet er jo i virkeligheden regeringen, det er ministerne, som kan i tilfælde af, at de mener, at præsidenten enten fysisk eller mentalt ikke er egnet til at være præsident, så kan de sammen med vicepræsidenten faktisk afsætte præsidenten. Der er dog så den detalje, at hvis præsidenten stadigvæk er ved sin fulde fem, altså i hvert fald ved bevidsthed, og siger nej, jeg kan sagtens være præsident, så ryger det over efter et par dage til kongressen, der skal afgøre, om vedkommende er fit for office. Og der skal 2/3 i kongressen til at vælte præsidenten.
Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte.
Ja, så kommer vi til amerikanerne, for det er jo til syvende og sidst dem, der skal skabe de politiske konsekvenser, hvad det er, de foretager sig her.
Apropos politiske konsekvenser, så lad os lige vende tilbage til den her stigende villighed til politisk vold, som vi talte om, da vi begyndte det her afsnit udenfor. Næsten en fjerdedel af amerikanere, som altså mener, at patrioter kan være nødt til at ty til politisk vold for at redde landet, som formuleringen er i de her 8 målinger, der er blevet lavet. Kan 6. januar ske igen?
Jeg tror ikke fysisk her ved kongressen. Jeg er ret overbevist om, når de skal godkende valgresultatet næste gang, og når den næste præsident skal indsættes i januar, så kommer der til at være utrolig meget sikkerhed omkring. Det tror jeg ikke kommer til at gentage sig. Men civil uro andre steder i Washington, andre steder i det her land, det vil jeg bestemt ikke udelukke.
Hvad siger du, Lasse?
Det er jo enig i. Jeg tror heller ikke, det kommer til at gentage sig. Det vil de være sikkerheds- og myndighederne være forberedt på. Men jeg tror også, at du kan jo, når du rejser rundt, især i sydstaterne, så er de der impulser, som altid har eksisteret, om at man vil løsrive sig fra Washington, de bliver jo stærkere og stærkere og stærkere. I Texas, der fantaserer de jo om, at Texas skal være sin egen republik igen.
I Californien, der fantaserer de jo om, at Texas bliver sin egen republik.
Ja, det gør de.
Nå, venner, prøv at høre. Vi skal også gemme noget krudt til tredje afsnit, fordi mange af de her temaer, de fletter sig jo ind og ud af hinanden. Tredje søjle, som vi besøger, og som det moderne USA jo hviler på, men som der virkelig også bliver sådan rokket til lige nu, det er jo Justitsministeriet. Og vi skal også ud til et fængsel.
Yes.
Har du bestemt, lad os se?
Det bliver hyggeligt. Vi skal ud og sidde der, hvor en del af de sigtet er det for storm på kongressen, de sidder. og venter på...
Vi skal ikke indenfor, vel? For nu kan jeg blive lidt bekymret.
Du skal nok, Philip. Du skal ind og synge med på koret derinde.
Det gør vi i næste afsnit. Nu synes jeg, at I skal forkæles med, at vi kan gå ud af kongressen. Hvorfor I så gerne må tage jeres blæserjakker af og komme ud i... måske er det blevet 37 grader. Da vi kom, var det 31, ikke?
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.